Blaðsíða 77. Þrautir. 1. Kertalogi er aðalega gulur en logi á gasgrilli yfirleitt blár. Af hverju stafar þessi munur að þínu mati? 2. Mörg fiskivötn í löndum Evrópu hafa orðið mjög súr af völdum súrs regns. Hvernig mætti hugsanlega bæta úr þessu? 3. Fæða sem líkami okkar brennir er að miklu leit úr kolefni, sé, og vetni, há. Hvaða efni eru líklegust til að myndast við bruna fæðunar miðað við þessar upplýsingar? 4. Hlutfall koltvíoxíðs, CO2, í andrúmslofti er 0,04%. Í lofti sem maðurinn andar frá sér er þetta hlutfall mun hærra eða 4%. Hver skyldi ástæðan vera? 5. Í útblásturslofti bíla er jafnan talsvert af nitróxíðum, einkum NO og NO2. Í bensíni er hins vegar ekki nitur. Hvernig má skýra tilvist nitróxíða í útblæstri bíla? 6. Matarsóti, NaHCO3, er gjarnan notaður í bakstur og þá sem lyftiduft. Lyftieginleikinn stafar af því að efnið sundrast við upphitun í fast natrínkarbonat, Na2CO3, vaskufu og koltvíoxíð. A. Ritaðu stillta efnajöfnu fyrir hvarfið. B. Hvað átt við með því að matarsóti verki sem lyftiduft og hvernig gerist þetta? 7. Þegar saltsýru og vítissóta blandað saman, verður til saltvatn. Hvernig má útskýra þetta á efnafræðilegan hátt?